graditelji, Slovenci za slovenstvo.
Janko Ambrož Testin.
31. avgust 1897. 7. januar 1984.
Slikar samouk Janko Ambrož Testin je bil doma iz Loke pri Mingšu. S 16 leti je odšel k frančiškanom v Zadar. Kot frančiškanski brat je deloval v številnih samostanih v Dalmaciji, od Dubrovnika do otoka Raba. Zadnjih 18 let je bival v samostanu svete Eufrimije v Kamporju. Umrl pa je v Zadru 7. januarja leta 1984. Risati je začel že v ljudski šoli. Slikanjem je nadaljeval tudi v samostanih. Kot slikar samouk je razvil svoje vrstno ekspresionistično likovno govorico. Brat Ambrož Testin je risal svetopisemske motive in krajine. Pogosto je upodabljal svetega Frančiška Asiškega, jaslice in trpečega Kristusa. Njegova dela hranijo številni frančiškanski samostani v Dalmaciji. Najdemo pa jih tudi v zasebnih zbirkah, zlasti po Evropi, predvsem v Nemčiji, pa tudi v Združenih državah Amerike. Samostan Kampor na Rabu ima razstavljeno stalno zbirko Testinovih likovnih del.
Čeprav je Janko Ambrož Testin slikal od otroštva, so ga kot pomembnega slikarja poznali le nekaj zadnjih let njegovega življenja. Odkril ga je akademski slikar Dalibor Jevalič. Leta 1980 je na Rabu potekala slikarska kolonija, na kateri je sodeloval. Ko je videl Testinove slike, je opozoril nanje svoje kolege. Po vrnitvi v Zagreb pa poskrbel, da so se zanj začeli zanimati tudi tam. Tako je leta 1982 pri krščanski sadašnjosti izšla monografija z naslovom Testin, ki jo je pripravil Ive Šimadbanov. Še isto leto je brata Ambroža v Kamporu na Rabu obiskal urednik revije Ognišče Franz Bole in z njim posnel pogovor. Tako so se v decembrski številki Ognišča svojim rojakom Jankom Ambrožem Testinom lahko seznanili v domovini. Ob 110. letnici njegovega rojstva pa je kulturno društvo Antona Lobode iz Loke pri Mengšu izdalo brošuro Slikarjevo avtobiografijo. Janko Testin se je rodil zadnji dan avgusta leta 1997 v Loki pri Mengšu. Pri hiši se je po domače reklo pri Končku. Njegov rod po očetovi strani naj bi izhajal iz Francije. V času ilirskih provinc se je pogosto dogajalo, da so francoski vojaki ostali v naših krajih in si uredili družino. Tako naj bi storil tudi njegov prednik. V družini je bilo 8 otrok. Prva je bila Tončka. Za njo se je rodil Janko, ki je v naslednjih letih dobil še 2 sestri in 4 brate. Franceta, Pavlo, Reziko, Petra, Lojzeta in Antona. Družina je živela na manjši kmetiji, zato se je oče Janko ukvarjal z najrazličnejšimi deli, da je preživel družino. Mama Marjeta, rojena Sršen, je bila kot dekle 10 let otroška negovalka na Dunaju pri družini Oberwalder, ki je imela v Domžalah tovarno klobukov. Mladi Janko je obiskoval osnovno šolo v Loki pri Mengšu. Knjige in učenje mu ni bilo preveč pri srcu, rad pa je risal. Na stara leta se je takole spominjal svojega prvega slikarskega podviga.
Ko sem bil v 6. ali 7. razredu osnovne šole, nekega dne profesor Pirc, ki je poučeval likovni pouk, ni vedel, kaj bi risali. Pa je postavil pred nas sliko cesarja Franca Jožefa, da naj ga naslikamo. Postavil ga je pred mene, ker da sem bil najboljši risar. Ko sem sliko dokončal, jo je vzel v roke in rekel, ti boš slikar. Tisto sliko je vzel in jo potem nisem več videl. Te njegove besede so me vzpodbujale. Šol nisem obiskoval, ker sem bil med najstarejšimi in so bile doma druge potrebe. Tudi možnosti ni bilo. Tako ali tako je ni bilo dosti koristi iz mene, ker je bila knjiga zame smrt. Doma se nisem nikoli iz knjig učil. Če pa sem videl koga pri knjigi, sem hitro zbežal proč. Za učenje nisem bil navdušen. Tako sem naredil samo osnovno šolo in to je bilo vse moje šolanje.
Spodbuda domačega učitelja mu je dala krila. Rad se je omaknil v samoto in risal. Občudoval je dela drugih slikarjev in jih skušal posnemati. Po njegovem pripovedovanju je bilo v domači veži na zidu polno slik, portretov pesnikov in pisateljev, ki jih je risal po drugih slikah. Tako je bila veža prava galerija. Oče je bil navdušen nad njegovim talentom. Rekel mu je, če bi jaz znal tako risati, ko sem bil mlad, zdaj ne bi delal tega, kar delam.
Odločitev za redovni poklic je do neke mere skrivnostna. Jankov zasanjeni značaj, njegova ljubezen do samote, pa tudi vera, v kateri so ga vzgojili v domači družini, je bila dobra osnova za njegovo redovniško življenje. Kljub temu še sam ni vedel, kako se je pri 16 letih znašel v zadru pri Frančiškanih. Oče je imel tam neko poznanstvo in tako ga je sredi leta 1913. Pospremil v Dalmacijo. Sprejeli so ga za brata in mu dali ime Benedikt. Predstojnikom se je zdelo primerno, da se izuči za krojača. Iz Zadra so ga poslali na Košljun na otoku Krku. Tam je dočakal prvo svetovno vojno.
Janko Testen še ni imel zaobljub, zato so ga z 18. letom upoklicali v vojsko. Tam je ostal 3 leta. Največ časa je preživel v Judenburgu na Zgornjem Štajerskem, v 17. pešpolku, ki je imel tudi slovenski bataljon. Znanje nemščine mu je večkrat koristilo. Tako je bil nekaj časa prevajalec komandanta. Bil je tudi na fronti na Tirolskem. Čeprav je na prvi bojni črti, ni strelil naboja. Po 8 mesecih si je poškodoval nogo. Iz bolnišnice so ga poslali na okrevanje na Češko. Ker se je počutil zdravega, je prosil za dopust in ga tudi dobil. Bil je prepričan, da bo lahko ostal doma, a ni bilo vse tako preprosto.
Dali so mi 14-dnevni dopust. Nisem se več vrnil v brigado, kar je pomenilo, da sem pobegnil. Ampak nisem imel miru. Orožniki so me našli in odpeljali nazaj. Bil sem 3 dni v zaporu in še kaznovan. To je bila posebna kazen za dezerterje, čepeti zvezano roko in nogo. Po tej kazni je prišla še ena. Poslali so me v prve vrste, na prvo frontno črto na Tirolskem. Sreča, da so bili zadnji dnevi vojne. Ko je Avstrija kapitulirala, sem bil jaz v Meranu. Od tam nas je do Ljubljane peš vodil eden od častnikov. Polnih 11 dni pešačenja. Hotel nas je držati skupaj in nam stalno govoril, da se moramo vsi javiti v ljubljanski vojašnici, kjer bomo dokončno zapustili vojsko. Mogoče si je s tem hotel pridobiti kakšne zasluge, kaj vem. Vendar, ko smo prišli v Ljubljano, sem takoj skočil iz kolone, pobegnil domov in se skrival. Moji prijatelji pa so še nekaj mesecev ostali v vojašnici.
Po končani vojni je Janko najprej nameraval ostati doma. V samostanu so ga le preoblekli, noviciata in zaobljub pa še ni imel, zato je bil po tej plati prost. Skušal si je najti zaposlitev, saj doma ni bilo kruha za vse. Nekaj časa je delal z očetom, ki je bil zidarski mojster. Nad delom ni bil preveč navdušen, pa tudi garanje za denar se mu je zdelo precej nesmiselno. Ker je bil odprtih rok in srca, je hitro razdal, kar je imel, in tako pogosto ustal brez vsega.
Večkrat je razmišljal o redovnem življenju in 3 leta po koncu vojne se je odločil. Želel je ostati v Sloveniji, zato je najprej poskusil pri frančiškanih v Ljubljani. Vratar ga je sprejel dokaj neprijazno, zato se je obrnil in šel. Ker si je občasno še vedno dopisoval z enim od frančiškanov iz Zadra, se je odločil, da bo poskusil tam. Kljub temu pa ni pozabil na Slovenijo. Po 2 letih je pisal provincialu slovenskih frančiškanov, če bi ga sprejeli. Provincial mu je odpisal, naj dobi dovoljenje svojega predstojnika. Ta mu je dejal, da ni lepo, če bi zdaj pustil dalmatinsko provinco, ki ga je sprejela med tem, ko so ga v Ljubljani zavrnili. Tako je Janko Testin ostal na Hrvaškem.
Leta 1920 so Janka Testena znova sprejeli v redovno skupnost v Zadru. Od tam so ga poslali v samostan malih bratov v Dubrovniku. Dobil je redovno ime Ambrož. Poleg uvajanja v redovno življenje ga je tam čakalo vsakdanje delo v kuhinji, zakristiji, na vrtu in v samostanski svečarni. V svečarni je delal vsa leta svojega bivanja v Dubrovniku. Tudi njegova želja po slikanju se je kmalu izpolnila.
Spominjam se, da sem prvi dan po prihodu v samostan od patra Alfonza dobil barve, da bi na mrtvaški oder za škofijski grob naslikal grb. Ljudje so gledali sliko in se čudili. Od takrat mi je pater Alfons pogosto prinašal barve. Videl je, da rad slikam, pa tudi njemu je bilo to všeč. Spoznal sem študenta Vodopijo, ki mi je napavljal barve. Tudi on je risal, zato sva skupaj delala in se pogovarjala.
Že v Dubrovniku je brat Ambrož napravil veliko slik. Risal je predvsem za vajo. Imel je celo mapo skic in slik, ki pa je zgorela. Tako iz tega časa ni ohranjeni slik. Brata Ambroža so leta 1925 poslali v Cavtat pri Dubrovniku. V tamkajšnjem samostanu Marije Snežne je ostal 2 leti. Blizu samostana je bil atelje priznanega hrvaškega slikarja Vlaha Bukovca. Začetnik in glavni predstavnik hrvaške moderne je umrl nekaj let pred tem. Njegova rojstna hiša in atelje pa sta ostala nedotaknjena. Brat Ambrož je večkrat zahajal tja in skrbnica mu je dovolila, da je občudoval njegove skice in nedokončana dela. Takšna bežna srečanja slikarji in njihovimi deli so postala za Ambroža priložnost za izpopolnjevanje v slikarstvu. Naslednja postaja brata Ambroža je bil samostan Kraljice Angelov v Orebiču na polotoku Pelješcu. Poleg običajnih samostanskih služb je našel tudi čas za slikanje. Iz tega obdobja so njegove najstarejše ohranjene slike. Tu so nastale tri ovalne slike: Sveti Anton o zdravi dečka, Sveti Anton pridi ga ribam in Sveti Frančišek dobi rane. Čeprav strokovnjaki na njih opazijo precej napak, so v samostanu dobile častno mesto. Kmalo zatem je naslikal še svetega Mihaela. Ko je nastajala ta kar 4 metre velika slika, ga je opazoval profesor perspektive na likovni akademiji v Zagrebu Maksimilijan Vanka. Spraševal ga je, kje se je učil slikati, kdaj je začel in kako je z njegovo izobrazbo. Čeprav se je Janko Testen zavedal, da ima lepo priložnost, da dobi potrebno znanje na akademiji, je ostal preprost, samostanski brat, brez velikih želja in zahtev. Sam se je tega spominjal takole.
Bili so revni časi in na to sploh ni bilo misliti, da bi šel samostanski brat naprej v šole ali celo na akademijo. Poznal pa sem profesorja Maksimilijana Vanka, ki je poučeval v Zagrebu na akademiji. On me je vabil, naj pridem na akademijo. Rekel mi je, da bo kril vse stroške zame, samo stanovanje naj bi si našel v našem samostanu v Zagrebu. Zagotavljal mi je, da bi bili 2 leti dovolj, da bi se izpopolnil in postal dovršen slikar. Premišljeval sem, bi šel ali ne, potem pa sem odločil, da nima smisla, ker bi morda potem rekli, da sem prišel samo zato v samostan, da bi me dali šolat in ne iz verskih nagibov. Ko sem bil za 5 let poslan v Dubrovnik, sem spoznal drugega profesorja iz Beograda. Tudi on me je nagovarjal, da naj študiram. Tudi on mi je bil pripravljen plačati vse, če bi se odločil za študij v Beogradu. Pa sem tudi to odklonil. Rajši sem ostal v samostanu kot brat delavec. Delal sem na vrtu, bil za zakristana, če je bilo kaj prostega časa, sem pa risal.
Srečanja s slikarskimi mojstri je brat Ambrož izkoristil za izpopolnjevanje v slikarstvu. Tako je dobil vsaj del tega, kar naj bi mu dala akademija. Poleg profesorja Vanka je v Orbiču srečal domačina Cvita Fiskoviča, ki je sprva slikal, zatem pa se je posvetil umetnostni zgodovini. Posredoval mu je strokovno literaturo in knjige v slikarstvu. Ambrož se je zanimal za vse, kar mu je bilo dosegljivo. Obenem je ves prosti čas izkoristil za risanje. Janko Ambrož Testen je bil med obema vojnama od leta 1929 do 1939 v samostanu Kuna na Peljescu. Tam se je znova srečal z bratom Rafom Kapursom. Že v Dubrovniku sta bila skupaj, potem pa sta se srečala še večkrat. Skupaj sta naredila jaslice, ki so bile prvič postavljene leta 1935 pri Frančiškanih v Dubrovniku. Brat Rafo je naredil figurice, Ambrož pa jih je poslikal. V Kuni je srečal še nekoga, ki mu je prirasel k srcu.
Ko sem bil poslan v Kuno, sem tam našel brata Kosta, tudi Slovenca. Imel je bogatega brata, od katerega je dobival denar, pa mi je kupoval barve in drug tehnični material, pa tudi umetniške revije. Tako sem se iz revij in knjig naučil precej tehnike slikanja. Kosta je potem odšel, kasneje se je vrnil na Brezje. On me je v mnogo čem vzgojil. Poznal je tudi slikarja Gabriela Jurkiča. Imel je nekaj njegovih slik. Kosta mu je poslal nekaj mojih in Jurkič je rekel, da niso slabe, če se res nisem nikjer učil slikanja.
Testenovo najbolj znano delo, ki ga je zapustil med svojim 10-letnim bivanjem v Kuni, je prenos Nazareške hišice na Trsat, na notranjem loku svetišča Loretske gospe. Ker je brat Ambrož dokazal, da zna slikati, so mu predstojniki dali bolj proste roke. Imel je več časa za risanje, pa tudi za učenje. V Kuni se je med drugim rodil priznani akademski slikar Celestin Medović, ki je mladost preživel v frančiškanskem redu. Pesten je večkrat obiskal njegovo hišo, čeprav je minilo že 10 let od njegove smrti. Z njegovo zapuščino so zelo slabo ravnali, saj so slike ležale vse povsod. Z njimi so bila zakrpana okna, ker ni bilo stekel. Ko so Nemci med drugo svetovno vojno zažgali Kuno, je zgorela tudi njegova hiša z umetniškimi deli vred.
Naslednja postaja Vrata Ambroža je bil majhen otoček pri Šibeniku, Krapan. Tja so ga poslali, da bi poslikal novo cerkev svete Jelene. Tam je bil med letoma 1939 in 1961. Sobratje so ga sprejeli kot slikarja, saj so že slišali za njegova dela. Čeprav je precej časa posvetil slikanju, je delal tudi na vrtu in bil za kuharja. Prišla je vojna in z njo številne težave. Po kapitulaciji Italije so se v samostanu pogosto oglašali partizani, pa tudi Nemci. Enim je bil kuhar, drugim prevajalec. Proti koncu vojne je bil nekaj časa zaprt, nato pa pol leta v samostanu svetega Frančiška v Šibeniku.
Po oceni umetnostnih zgodovinarjev so slike brata Ambroža iz krapanskega obdobja že precej bolj kakovostne kot tiste s Peljesca. Kljub temu pa se jih ni ohranilo prav veliko. Prvo vidnejše delo z tega obdobja so krapanske narikače, žalujoče žene, narisane svinčnikom na papir. Sledi pastel Razpelo, napravljen z ogljem. Za samostansko cerkev je naslikal precej veliko sliko svetega Nikolaja Taviliča, Olje na platnu. Med najlepšimi deli iz tega obdobja pa je oljna slika na kartonu, Pridiga svetega Pavla.
Med obima vojnama je Janko, brat Ambrož, večkrat prišel domov na obisk. Med bivanjem v Krapnju je rodni kraj obiskal kar 2-krat. V Loki se je mudil po zimi leta 1941, le nekaj tednov pred začetkom vojne. Zadnjič pa je prišel leta 1947. Kot ponavadi se je tudi takrat vsak dan zjutraj peš napotil do župnijske cerkve svetega Mihaela v Mengšu k maši. Postava v frančiškanskem habitu je zbodla nekatere aktiviste, češ kaj pa dela ta far tukaj. To so mu tudi pokazali in celo grozili. Verjetno ga je to tako prizadelo, da se ni nikoli več odločil za obisk domačih krajev. Kljub vojni in revoluciji so v Dalmaciji in drugod po skupni državi skoraj povsod ohranili spoštovanje do redovnikov. Žal pa v njegovi domovini ni bilo tako.
Domači in sorodniki pripovedujejo, da je med obiski v Loki pogosto slikal. Uporabil je vsak papir, ki mu je prišel v roke. Obenem je znal povedati marsikaj zanimivega o svojih doživetjih v samostanih na dalmatinskih otokih v vojni. Spominjajo se, s kakšnim veseljem je slikal. Toda tudi v domačem kraju so se njegove slike pogosto porazgubile. Veliko jih je razdal. Po vojni največkrat v zahvalo za živež. V njegovem domu danes med drugim hranijo sveto družino. Lik Jezusa si je sposodil kar pri svojem nekajletnem nečaku. Narisal je tudi domačo hišo. Leta 1961 najdemo brata Ambroža spet v Orebiču na Peljescu. Poleg slikanja je skrbel za muzej in samostansko klet, bil pa je tudi kuhar. V tem času je poslikal cerkev v Kučišču, napravil je 7 fresk. Za domačo samostansko cerkev v Orebiču pa je naslikal postaje Križevega pota. V njih se zrcalijo sledi Elgrisa. Slike so precej majhne, narisane v ekspresivnem duhu. To je njegov prvi križev pot. Samostan pa hrani še dve oljni sliki, ki izstopata iz povprečja. To sta Kristus v Emavsu in usmiljeni Samarijan. Največ njegovih slik iz tega časa pa je slikal bolj zase, iz potrebe ali pa iz užitka. To je bil čas, ko so turisti opazili njegovo delo in se začeli zanj zanimati. Sam pripoveduje takole.
Veliko sem slikal motive iz svetega pisma. A kar zgodilo se je, da sem mnogo slikal, potem pa vse strgal. Ko sem bil za nekaj časa predstavljen v Orebič, so moje slikanje kmalu opazili Nemci. In ker so menili, da so bile slike dobre, so mi prinašali mnogo materijala. V zameno za sliko, ki sem jim jo dal, so mi prinesli barve, čopiče, platna.
Zadnja oziroma predzadnja postaja brata Ambroža je bil samostan v Kamporju na otoku Rabu. Ta kraj pomeni prelomnico v življenju in delu brata Ambroža. Umetnostni zgodovinarji ugotavljajo, da se je na tem kraju usvobodil akademskih vzorcev, vzvišenih nasvetov in kritičnih pogledov. Spoznal je, da je najgloblje vodilo njegovega ustvarjanja lepota. Slikarstvo je izraz duše in ne nekaj naučenega. Tudi tu je bil sam sebi učitelj, saj strokovnjaki ni imel preveč sreče. Drug pomemben premik v njegovem ustvarjanju pa je bil ta, da je imel dovolj časa za slikanje.
Leta 1967 sem prišel v samostan svete Eufrimije, v Kampor, na Rabu in tam ostal. Tja me je pripeljal predstojnik, pater Edo Hrabar. In sicer zato, da bi delal v muzeju, da bi ga varoval in uredil. Tako sem imel na voljo precej časa, mir in prostor za delo, po katerem sem hrepenil vse življenje. Edo Hrabar je krepak človek z veliko energije, med najboljšimi ljudmi, ki sem jih kdaj srečal. On je rešil samostan pred razpadanjem. Meni je zaupal skrb za muzej, drugih dolžnosti pa me je oprostil.
Brat Ambrož je spremenil tudi tehniko slikanja. Prej je pogosto slikal akvarele in olja, zdaj je dal prednost tušu in pastelnim barvam. Posebno mesto v njegovem ustvarjanju dobi v navednicah packa oziroma madež. Ti madeži zaživijo na listu papirja, se pomikajo iz sredine proti robu, valovijo. Tu so še linije in črte. Nasprotje črne in bele barve. Madežem in linijam se včasih pridružijo še barve. To je bil čas, ko je Testen v polnosti zaživel kot slikar in si utrl lastno umetniško pot. Vse, kar je želel, mu je bilo na voljo. Seveda pa v njegovi skromnosti zahteve nikoli niso bile pretirane.
Z mojim slikanjem pa je bilo tako, da recimo 3 ali 4 dni nisem prijel čopiča, potem pa sem v eni uri naredil tudi 10 risb, če me je prijela volja. Kot da jih delam na stroj. Nekega dne sem že zgodaj zjutraj začel delati pastelne risbe in do konca dneva sem jih naredil kakih 25. Vsaka je bila drugačna.
Cerkev svete Eufemije v Kamporju je kmalu dobila nov Testenov križev pot. Še enega je naslikal za kuno na Peljescu, kjer je bil med obema vojnama. Sicer pa je slikal vse tisto, kar mu je ležalo na duši. Še vedno so bili najbolj pogosti svetopisanski motivi, s Kristusom na prvem mestu. Zelo mu je bil pri srcu sveti Frančišek. Včasih si je izbral zgodovinske motive še zlasti iz Dantejeve božanske komedije. Spet drugič, slika pastirja z ovcami, godca, ptico ali kak drug motiv iz narave.
Predstojniki so brata Ambroža spodbudili, da je leta 1981 pripravil prvo razstavo svojih del v samostanu svete Evfremije. Še isto leto so razstavi Testenovih del pripravili na Hvaru in v rojsni župniji v Mengšu. Čeprav se je skromen slikar temu upiral, je bil nazadnje vesel, da so bile slike na nek način rešene. Tudi monografijo Testen, ki jo je izdala Krščanska sadašnjost, je sprejel zadovoljstvom. Čeprav bi ji sam dal naslov Moj križev pot. V naslednjih letih se je glas o njem razširil po vsej Hrvaški, Sloveniji in Evropi. Med kritiki, ki so skušali oceniti njegovo delo, pa je tudi njegov rojak Matej Metlikovič.
Testenova umetnost, dolgo neopažena in neopazna, ubožna v svojih sredstvih, a niti najmanj uboga v svoji viziji, potrjuje resnico, da je umetnost predvsem stvar duha. Evangelska preprostost, modrost prilik čistost otroškega srca, pretresanost nad težo in skrivnostjo, a obenem tudi čudežnostjo bivanja. To so duhovne odlike, ki s pričevansko prepričljivostjo sijajo iz Testenovih del, saj kažejo, da je bil Testen velik kot predan iskalec, romar, služabnik, častilec in oznanjevalec pravega Boga evangelijev. Od njega je prejel in njemu je daroval svoj človeški jaz in slikarski talent. In kar je slabotnega na svetu, si je Bog izvolil, da bi usramotil, kar je mogočnega. In izvolil si je Bog, kar je na svetu preprostega in zaničevanega, to, kar ni nič, da uniči to, kar je, da se noben človek ne bo hvalil pred njim. Kakor pravi sveti Pavel. Umetnik brez akademske izobrazbe, ne da bi bil povezan s kakršnokoli umetniško skupino ali gibanjem, ob robu vseh tokov moderne in postmoderne umetnosti, je dojel in se vključil v tisti globlji tok resnične umetnosti, tisto vedno živo tradicijo, iz katere izvira in se vanjo tudi steka umetnost najrazličnejših časov in prostorov.
Ambrož Testen je pri 85 letih precej opešal. Tudi zaradi slabovidnosti je le še redko vzel v roke čopič. Predstojniki so ga aprila leta 1983 poslali v samostan svetega Frančiška v Zadar, kjer je začel svojo redovniško pot. Umrl je 7. januarja leta 1984. Pokopali so ga na samostanskem pokopališču.
Graditelji, Slovenci za slovenstvo.
Oddajo o slikarju Janku Ambrožu Testenu je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Matjaž Mrljak in Nataša Ličen, tehnična izvedba Izidor Šček.